og svo hefur svona breytt búskapnum smá saman.
Já, svo fórum við að hafa kýr og hæst.
Já, það var að borga sig betur þegar.
Já, það styrti svona hvað annað.
Já.
Ég hef alltaf hafsvín, þannig að það aldrei missiflega mikið en þó nokkuð í sama horfinu.
Já. Hvað þetta stórt bú hjá þeim núna? Hvað eru margar kýr?
Nú ég hætti við kýrnar.
Nú já, en svo, hvað hafðurðu margar kýr þú hafði flest?
Hafði mest 8 og 2 ungbyrði.
Já. Og hænsni?
Hænsni hafði ég svona 200.
Mm-hmm.
Nú voru við skoðan upp í, ég held ekki 450.
Já. Og svo hefur haft nokkur svín líka,
já. Já. Ég haf svona 5 gildur.
Mm-hmm.
Og svo það sem að, út af þeim hefur komið.
Já.